Campus FM îi prezentă Lepica Indo-Europea, program ta arius tarric linguisticu filosoficu tal poezia andiana, il Bhagavad Gita, Tawiasa.
Inselm ilkom, u mela illum għanna l-14 il-kapitlu guna traja Vibhaga Yoga. Traja ovvjament hija l-kelma li tfisser tlieta, guna traja qed nitħattu fuq it-tliet guna. Il-kelma guna bis-Sanskrit tfisser nistgħu ngħidu kwalità. Il-kwalità fil-ħolqien, Vibhaga Yoga ta' dawn it-tliet guna. Il-yoga ta' dawn it-tliet guna, kif jorbtu dawn it-tliet guna. Hawnhekk ser il-Bhagavad Gita ser jidħol biex jispjega dawn it-tlieta satwa. Tamas, Rajas, ekk jissejhu. Ġa semmejnihom fil-kapitlu Karma Yoga, fit-tieni kapitlu, ġa semmejnihom meta tħaddithna fuq l-amil satwiku, l-amil Rajasiku, l-amil Tamasiku, imma hawnhekk il-Bhagavad Gita jtihom importanza speċjali, jtihom kapitlu u jispjega kif dawn il-guna jaġixxu, kif dawn il-guna fil-fatt joħolqu l-infrastruttura tal-ħolqien. Fil-vers 5 insibu allura ta' kapitlu 14 insibu allura dawn il-kliem ħanajdhom bis-Sanskrit mbagħad nispjega il-Malti tagħhom Satwam Rajas Tama Iti Guna Prakriti Sambhawa Nibad Hananti Mahabaho Dehei Dehinam Awyayam. Sewa, mela, satwam rajas tama iti, et jajt, satwa rajas u tamas, dawn uma gunah, il-guna li mil-prakriti, prakriti sambhawawah, sambhawawah, jitwildu. Satwa rajas u tamas, dawn uma il-guna li mil-prakriti jitwildu. Fil-kapitlu ta' qabel rajna, illi dan prakriti il-kelma li b'mod laxk forsi wieħed jista' jitraduċiha bħala natura, imma mhux in-natura l-asafar u s-siġar, in-natura bħala l-ħolqien bħala l-univers. Prakriti rajna fil-kapitlu ta' qabel jista' nitħattu dwaru bħala apara prakriti u para prakriti jekk niftakru sew. Para prakriti huwa dak li se jaħnilu b'xejt raġna, jiġifieri min jixed u jaf il-ħolqien, l-ambitu tal-ħolqien, ġiwa, ix-xut tal-ħolqien, ix-xut ta' kxejtra għadna, kxejtra kienet fisser jekk niftakru sew l-alqa il-ħolqien, l-univers. Para prakriti allura huwa ix-xut tal-ħolqien u apara prakriti jinvolvi il-ħolqien innifsu, il-ħajja mondana biex inpoġġuha b'mod ieħor, samsara xi kultant. U dan il-apara prakriti għandu il-kostruzzjoni tiegħu, il-binja tiegħu hija magħmula minn dawn il-guna u mill-elementi li rajna f'kapitlu 7. L-elementi ġifieri l-art, l-ajru, l-ilma, in-nar, il-jien, il-ħsieb, dawn l-elementi, hemm 9 elementi. U hawnhekk jitħaddet fuq il-guna. Mela il-guna li mill-prakriti jitwildu qed ngħidu u jorbtu maha baħow, jorbtu fil-ġisem l-imġissem l-Atman etern. Mela dawn il-guna huma li jinkarnaw jagħtu l-manifestazzjoni lil dak li ma jidirx, jagħmlu jidher lil dak li ma jidirx. U dan il-vers li qed jgħid satwam rajas tama iti guna prakriti sambhawah bil-Malti qed jgħid satwa rajas u tamas dawn huma il-guna il-kwalitajiet li jitwildu mill-prakriti, min-natura materjali u maħabaħu jorbtu fil-ġisem l-Atman etern u jieħu il-ħajja.
L-14 il-kapitlu Guna Traja Vibhaga Yoga Il-yoga ta' tliet guna
Is-sit l-imqaddes Shri Krishna qal.
Al darb'oħra ser nerġa' niddikjara dak it-tarif ewleni. Li minn fost kwalunkwe tarif ieħor huwa l-aqwa. U li meta jarfuh, l-orrif jgħaddu l-hemm minn hawn u jilħu l-perfezzjoni ewlenija. Kull min ifittex kemm f'dan l-arfin, wasal biex jilħaq lili u jsir ħaġa waħda miegħi. U ma jitwelidx, lanqas fil-bidu tal-ħolqien u lanqas ma jitwaħħax meta jintemm il-ħolqien. Il-ġuf tiegħi, il-Brahman ewleni, fih, hemm, jien inqiegħed iż-żirriegħa u minna bħarta jitnislu l-ħlejjaq kollha. Għal kull sura kontejja li seħ f'kull ġuf, il-Brahman ewleni jkun il-ġuf u jien il-missier li jpoġġi ż-żirriegħa. Satwa, Rajas u Tamas. Dawn huma l-guna, il-kwalitajiet li jitwieldu mill-prakriti, min-natura materjali. U maħabaħu, jorbtu fil-ġisem l-atman etern u jieħu l-ħajja. Min dawn, satwa, bl-teba ta' xejn, tiddi u ħilsa mill-mart, torbot il-qalb mal-ena u torbot il-qalb mal-erf u t-tarif anakħa ta' blaħtija. Kunaf li Rajas għandha natura tal-ħeġġa bla serħan u tal-passjoni, tqanqal l-laċċ u l-irbit tal-qalb u xxekkel l-atman kontejja bl-irbit mal-għamil. Imma Tamas kunaf li tiġi mill-ignoranza u tqarraq b'kull ħlejqa bin-nuqqas tal-attenzjoni bil-qas u bit-telqa u bil-ħedla xxekkel u torbot f'morsa b'ħarata. B'satwa, il-bniedem iqabbad mal-ferħ, b'Rajas mal-għamil b'ħarata. U b'Tamas, l-erf jinħeba, u l-bniedem iqabbad mal-kontrarju, man-nuqqas tal-attenzjoni. Satwa, b'ħarata, tqum meta taħkem fuq Rajas u Tamas. U Rajas meta taħkem fuq Satwa u Tamas. U Tamas tqum meta taħkem fuq Satwa u Rajas. Meta minn kull bib il-ġisem itir id-dawl u dak li jkun jiddi bil-erf, allura narfu li Satwa tkun saret setana fih. Ir-reba u l-kilba, l-għamil kollu, it-qanqilu x-xenqa. Dawn b'ħarata jqumu meta tkun Rajas li kollha s-seta u tkun taħkem hi. Id-lam, in-nuqqas tal-arfin u tal-attenzjoni, il-ħedla u n-nuqqas tal-ħeġġa u l-iżbal kurunandana. Dawn jitqanqlu kull meta u kull fejn tiddomina Tamas. Meta dak l-atman li jkun ħall-ġisem jiltaqa' mal-mewt taħt is-seta ta' Satwa, jasal biex jilħaq dik id-dinja bla teba li fil-ħolqien tkun ta' kull min jara fl-aqwa u l-ona. Min imut taħt is-seta ta' Rajas jerġa' jitwieled fost dawk kollha li jorbtu qalbhom mal-għamil. U min imut f'Tamas jerġa' jitwieled mill-ġuf tal-ħlejjaq bla raġuni. Il-frott tal-azzjoni tajba jgħidu li jkun satwiku u safi. Mentri Rajas iġiblu ġieħ u l-injoranza tiġi minn Tamas. Minn Satwa jitqanqal l-erf. Il-kilba tkun il-frott ta' Rajas. In-nuqqas tal-attenzjoni, l-iżbal u traskuraġni jiġu minn Tamas u kif ukoll l-injoranza grassa. Dawk li jsegwu u jagħmlu f'Satwa jintrefaw u jittilaw il-fuq floli. Min ikun raġasiku jibqa fin-nofs medzan u tamasiku li jammar fl-aktar baxx fil-kwalità tal-guna jinżel l-isfel taħt net. Min jaraf li m'hemm l-ebda ġenti ieħor tal-għamil għajr il-guna u jaraf dak li huwa aqwa mill-guna ikunu li jaħkimni u jilħaq jiġi sandi. Wara li jgħaddi l-hemm minn dawn it-tliet guna fi tnissil il-ġisem, l-atman li jkun ħal ġisem jinħeles mit-twelid, jinħeles mill-mewt, jinħeles mit-tmermir u mill-uġieħ u jerbaħ il-ħajja ta' dejjem u l-immortalità.
Arġuna qal: kif jien nagħraf rabħow fil-majestà tiegħek min ikun għadda l-hemm minn dawn it-tliet guna? Kif iġib ruħu u kif jasal biex jgħaddi l-hemm mit-tliet guna? Is-Sid l-Imqaddes Sri Krishna qal:
Pandava ibn Pandu, bniedem bħal dan la ma jobot il-ħadd u lanqas ma jixxenna għal xejn. Sew meta jkun hemm u sew meta ma jkunx hemm id-dawl tal-arfin, l-attività jew saħansitra d-deluzjoni. Min jidher donnu li qed ipoġġi lilu nnifsu apparti, jidher li jkun imparzjali u ma jitħarrikx mal-bidla fil-guna. Min jaħseb li il-guna biss jaġixxu u jibqa' sod fih innifsu u ma jinbidilx? Min għalih il-gost u n-niket iqishom bin daqs u jammar fil-jien innifsi biss? U min ċappatajn, ġebla jew biċċa deb jarhom l-istess? Min għalih il-maħbubin u l-mhux maħbubin ikunu ndaqs? U min ikun bniedem mimli bil-erf u li għalih it-tifir u t-maqdir iqishom bin daqs? Min jibqa' xorta kemm meta jqimuh u kemm meta jmaqdruh jew iżebilħuh? Min iqis bin daqs il-ħbieb u l-edewwa u jerħi kull xenqa li jibda xi ħaġa, xi azzjoni ġdida? Dan ngħidu li jkun għadda l-hemm mill-guna. U min jaqdi lili bil-yoga tal-imħabba bla taħrik, ikunu li jgħaddi l-hemm minn dawn il-guna biex ikun imħejji biex jintilef fil-Brahman. Għaliex jiena s-sisien tal-Brahman, jiena mammut qatt u ma nimbidilx, u jiena l-liġi tas-sewwa eterna u dik il-għena li ma tonqos qatt.
Bekk fil-ktieb qaddis il-Bhagavad Gita, wieħed mill-Upanishad fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni, fil-ħila tal-arfin tal-jien innifsi, fit-taħdita ta' bejn is-Sid Divin Sri Krishna u l-Prinċep Arjuna, jintemm l-14 il-kapitlu imsemmi Guna Traja Vibhaga Yoga, il-yoga tat-tliet guna.
Jekk ikun hemm xi ħaġa ta' ġmiel kbir, nieħdu fjura, bniedem illi huwa mimli bil-guna raġas, huwa maqbut f'din il-guna illi tiddomina ir-raġas fih, dik il-ħaġa ta' ġmiel irid jagħmilha tiegħu, irid jaħtafha. U allura ngħidu taħtaf dik u taħtaf l-oħra, taħtaf l-opportunità. Saret kelma faċli li tgħidha llum, għaliex illum il-bniedem huwa raġasiku fin-natura tiegħu, irid jaħtaf, irid jagħmel, irid jiġri, irid jieħu. Dik hija l-kwalità raġas. Min ikun iddominat mill-kwalità l-oħra l-maqlub ta' din, illi fil-Bhagavad Gita nsejħula tamas, dik il-ħaġa ta' ġmiel, dik il-ħaġa illi il-bniedem ta' raġas irid jaħtafa, il-bniedem illi huwa maħkum minn tamas jinjora. Addirittura jibda jara bħala l-maqlub tagħha dak li hu sabiħ, dak li hu ta' ġmiel se jaħlu ikraħ, dak li hu ikraħ se jaħlu ġmiel. Il-bniedem maħkum mill-guna tamas jaqleb ir-realtà ta' taħt fuq. U dak li huwa abjad se jaħlu iswed, u dak li hu iswed se jaħlu abjad. U meta s-soċjetà dina narawha, meta s-soċjetà taqa' taħt l-influenza ta' tamas, dak li huwa s-soltu ħaġa ġusta, ħaġa sew li ssir, is-soċjetà tibda tara bħala ħaġa inġusta, bħala ħaġa li m'għandix issir. Allora kulħadd jitħaq bik kif tipprova tagħmel dak li huwa sewwa. Din hija sitwazzjoni li se twassal għal tqanqil, li se twassal għal tmermir tal-fibra soċjali ovvjament u għal tmermir anke tal-fibra morali u tas-sitwazzjoni individwali tal-bniedem li jkun. Mela hekk għandna raġas u għandna tamas li huma dan it-tip minn qanqil għal letarġija, li mill-luġieħ għall-injoranza. L-uġieħ huwa kwalità li tiġi mal-riżultat tar-raġas, l-injoranza huwa r-riżultat ta' tamas. Mbagħad għandna t-tielet kwalità, il-guna satwa, illi hija tintrabat f'dan il-diskors mal-erf, tintrabat mas-safa. U allura il-bniedem li jara xi ħaġa konna ngħidu fjura, tista' tkun kelma, tista' tkun azzjoni, jara xi ħaġa ta' ġmiel kbir, il-bniedem li jkun fl-ambitu ta' din il-guna satwa, il-kelma satt tfisser li tkun, tfisser realtà. Il-kelma satwa għandha x'taqsam mal-idea tas-safa, dan il-bniedem li jkun taħt l-influenza ta' din il-guna, din il-ħaġa ta' ġmiel la jagħmel biex jaħtafa u lanqas ma jagħmel biex jaqrida, imma jieqaf jixed dak il-ġmiel u jaraf dak il-ġmiel bħala manifest ta' l-assolut, tal-ġmiel li huwa l-ġmiel tal-ġmiel biex nitħattu b'dal-mod. Jiġifieri il-bniedem f'satwa la għandu dik il-grinta biex jaħtaf u laqas għandu dik il-xenqa biex jaqred, imma għandu dik il-pożizzjoni li jieħu x-xut, li jieħu l-għaref, li jieħu il-bniedem tas-safa illi jieqaf quddiem dak li huwa ta' ġmiel kbir u jistaġeb. Fil-kapitlu 14, Arġuna f'mument wieħed jgħidlu ma jista' lil-Krishna. Kif jingħaraf min għad dal-hemm minn dawn it-tliet guna? U hawnhekk niġu għal sitwazzjoni kemm differenti. U din hija ċ-ċavetta ta' dan il-kapitlu illi hawnhekk Krishna u Arġuna qed jinduna biha qed jgħidlu il-bniedem ta' satwa kapaċi jaraf lilu nnifsu f'dak li huwa il-ħin kollu, f'dak li huwa preżenti il-ħin kollu, imma jeħtieġ anke hu jeħtieġ li jgħaddi lil hemm minn dawn l-elementi u jgħaddi minn natura tal-ħolqien li hija mibnija minn dawn il-guna għal dak li huwa apara prakriti, għal dak li huwa lil hemm minn din in-natura mondana tal-ħolqien. U allura Arġuna jaħtaf din l-opportunità u jistaqsi kif wieħed jista' jgħaddi lil hemm minn dawn il-guna? Kif wieħed jista' jgħaddi lil hemm minn dawn il-guna u jinħeles, ikollu l-ħelsien. Din l-idea tal-ħelsien konna għadna hija moksha bis-Sanskrit u hija idea ċentrali għall-filosofija tal-Bhagavad Gita. Kif iġib ruħu qed jistaqsi hawnhekk Arġuna? U kif jasal biex jgħaddi l-hemm mit-tliet guna? U bħala tweġiba Krishna jispjega u jgħidlu Pandawa iben Pandu, bniedem bħal dan lama jobot il-ħadd u lanqas ma jixxennaq għal xejn. Dik tkun l-ewwel tweġiba għal dan it-tip ta' bniedem li huwa ix-xut kif semmejnih
fil-kapitlu ta' qabel, ix-xut ta' dak li huwa tassew. Bniedem bħal dan lama jobot il-ħadd, jiġifieri mhux maħkum mill-guna ta' tamas, għax il-mibeda meta tbiegħet il xi ħadd minnek, meta tobot, dik hija manifestazzjoni ta' din il-letarġija, ta' din bl-Ingliż jgħidula denial, iċ-ċaħda tal-fatt li l-ieħor huwa inti nnifsek, allura għandek il-guna tamas li qed tiddomina hemm, mela il-bniedem li huwa ħieles minn dan kollu lama jobot il-ħadd u lanqas ma jixxenna għal xejn. Jiġifieri t-tieni din ix-xenqa li qed jitkellem fuq hawnhekk hija il-guna l-opposta ta' tamas, il-guna raġas. U dan il-bniedem billi kiber fil-guna satwa, fil-guna tas-safa, kapaċi jgħaddi lilhemm saħansitra minn guna satwa. Sew meta jkun hemm u sew meta ma jkunx hemm id-dawl tal-arfin, l-attività jew saħansitra id-deluzjoni, jiġifieri kemm jekk hemm l-arfin, kemm jekk m'hemmx l-arfin, sew jekk hemm l-attività. U anke jekk hemm id-deluzjoni, il-bniedem li kapaċi jkun ħieles minn dawn il-guna huwa speċjalissimu u kapaċi li ma jobot il-ħadd. Din hija l-ewwel idea li ipoġġi Krishna. U jkompli jgħid min jider donnu li qed ipoġġi lilu nnifsu apparti, jider li jkun imparzjali u min ma jitħarrikx mal-bidla fil-guna. Mela hawnhekk għandna mhux eżattament immobilità, imma għandna is-skiet, għandna in-nuqqas ta' ċaqliq l-hawn u l-hemm ta' dan il-bniedem ħieles. Il-bniedem ħieles mhuwiex immobbli, mhuwiex ma xaħitx l-eruq f'post wieħed, huwa flessibbli, imma fl-istess ħin ma jinbidilx kif ġipu laħaq. Fl-istess ħin għandu ċerta kapaċità illi jibqa' ma' dak li huwa tassew u ma jitħarrikx skont kif jinbidlu il-guna. Ġifieri jekk tiddomina raġas, jekk jiddomina tqanqil, dan il-bniedem ma jintelaqx ma' dan it-tqanqil. Jekk tiddomina tamas, jekk tiddomina l-letarġija, dan il-bniedem ma jintelaqx ma' dak id-domin tal-letarġija. Min jaħseb li l-guna biss jaġixxu u jibqa' sot fih nifsu u ma jinbidilx. Mela dan hawnhekk qed jerġa' jixħetinna l-attenzjoni tagħna għal dak il-kapitlu numru 2 fejn tħaddidna l-azzjoni u qed jgħid illi l-bniedem li huwa ħieles mill-guna illi billi kiber f'satwa irnexxielu jgħaddi lil hemm minn dawn il-guna huwa l-bniedem illi jaraf illi dak li jseħħ iseħħ biss permezz jew għall-inqas dak li jidher li qed iseħħ iseħħ biss permezz ta' dawn il-guna. U ma fil-fatt il-guna li qed jaġixxu qed jużaw l-għodot kollha, qed jużaw il-ġisem, qed jużaw l-intelligenza, qed jużaw il-ħsieb, qed jużaw dawn l-affarijiet kollha, però huma kombinazzjoni huma il-guna illi qed fil-fatt jaġixxu. U jieħu dik il-pożizzjoni tax-xut ħieles, sieket u maqtuħ minn dan kollu. Min għalih il-gostu niket iqishom bindaqs u jammar fil-jien in-nifsi biss. U hemmhekk hemm l-idea ewlenija. U mbagħad jgħid dan il-kliem. Min għalih ċappatajn ġebla jew biċċa deb jarhom bħala l-istess. U din hija xi ħaġa illi fil-kultura tagħna ma tantx insibuha faċli li nifhmuha, li tara ċappatajn biċċa deb u ġebla bħala l-istess. Mhumiex l-istess, ovvjament, huma tliet affarijiet differenti, imma hemm qed jgħidilna Krishna hemm livell fejn dawn huma fil-fatt l-istess. U dak l-istess li qed jitħaddet dwaru wieħed ta' min jeżamina x'irid jgħid bih, xi tfisser hawnhekk il-kelma l-istess. Il-jien in-nifsi huwa l-istess. L-Atman huwa l-istess. U
min għalih il-maħbubin u l-mux maħbubin ikun indaqs u min ikun bniedem mimli bil-erf u li għalih it-tifħir u t-maqdir iqisom bindaqs. Min jibqa xorta, kem meta jimuħ u kem meta jmaqdruħ, iġviri min ma tikbirlux rasu meta jimuħ u min ma jitaffiċ meta jmaqdruħ jew iżebilħuħ. Min iqis binqas il-ħbieb u l-edewa u jerħi kull xenqa li jibda xi ħaġa xi azzjoni ġdida mela dan il-bniedem li huwa ħieles mill-guna, ħieles mill-elementi, ħieles minn dan il-livell ta' natura li huwa l-livell fejn in-natura, fejn il-ħolqien qed jaġixxi, qed jiġri u dal-bniedem huwa ħieles minn dan il-livell, dan ix-xut. Ma jibdiex azzjonijiet għal volja jagħti u jerħi l-arfin tiegħu jixelu dawk l-azzjonijiet imma hu mhuwiex ma jħux ir-riedni tal-bidu, ma jħux l-ideali jrid jibda xi ħaġa. Mbagħad insibu dan il-vers tant sabiħ meta minn kull bieb il-ġisem itir id-dawl. U dak li jkun jiddi bil-erf, allura narfu li satwa tkun saret setana fih. Minn bib, minn kull bib il-ġisem itir id-dawl, dan huwa bniedem imdawwal. Dik il-kelma li wieħed jista' juża hawnhekk, imdawwal f'sens upanixadiku, fis-sens li permezz tal-kapaċità tal-meditazzjoni, permezz tal-servizz, permezz tal-tarif, dawn huma it-tliet forzi li jaħdmu hawnhekk il-meditazzjoni li twassal il-bniedem fis-skiet għas-skiet fis-skiet tiegħu innifsu, il-tarif li tarfu b'dan kollu li qed jiġi mallem dwar din is-sitwazzjoni ta' ħelsien mokxa u s-servizz li jagħmel xi ħaġa għal ħadd ieħor mingħajr ma jistenna xejn lura. Dawn huma il-mezzi li permezz tagħhom il-bniedem jaċċessa jkollu kapaċità jidħol f'dan il-guna, f'dan l-element ta' satwa, jikber f'dan l-element ta' satwa biex ikollu ċans iktar li l-hemm jgħaddi li l-hemm minn dan il-guna li qed jitħadded dwarhom il-kapitlu 14.
Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.